teici sākumā jūtās tā kā, nu, ne tā, ka nevajadzīgs, bet, nu, tā, bišķiņ tā kā malā, ja? Un tikai, kad tas otrs arī uzrodas, un tad tev tas pirmais ir jāsāk vairāk pievaktēt, jo tas otrs tagad ir pie mammas.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Kāpēc vīrieši biežāk mirst jauni iekļūstot dažādos negadījumos, sliktāk rūpējoties par savu veselību vai kaitējot sev? Vai to var mainīt citādi audzinot zēnus? Atbildes es Mairi Dznotiņu meklēšu kopā ar studijas viesiem, slimību profilaks un kontrolas centra vecāko sabiedrības veselības analītiķi Ivetu Puduli.
Labdien.
Pie mums studijā arī sociāla antropologs Artūrs Pokšāns, pusauģu psihoterapijas centra vadītājs bērnu psihoterapijas speciālists Nils Saks Konstantīnovs un arī dzen rakstnieks un filozofs Ilja Marija Boļšakovs. Un atgādināšu šīs sarunas kontekstā, tātad Ilja uzrakstīs grāmatu Puika, kas spēlējās ar lelēm. Un, protams, kā vienmēr aicināt arī visi klausītāji iesaistīties mūsu sarunā, gan komentējot, gan jautājot, tātad var atvērt Latvijas radio mājaslapu un rakstīt ģimenes studijai vai arī sūtīt mums WhatsApp ziņu tālrunas 25660440. Bet viena no ierosmēm šai sarunai ir valsts kancelēs sagatavots dokuments mirstības mazināšana ārēju nāves cēloņu dēļ. Un tātad situācija skatīta 8 gadu periodā, prot no 2015. Līdz 2022. Gadam, un secinājumi tātad Latvija Eiropas Savienībā ir starp valstīm ar augstāko mirstību ārējo nāves cēloņu dēļ, proti, nu, piemēram, 2020. Gadā tā bija pat 60% augstāk nekā vidēji Eiropas Savienībā, un Latvijā vēl kas ir interesanti, vīrieši ir lielākā riska grupa, un viņiem ir 3 reizes augstāks miršanas risks tieši ārējo nāves cēloņu dēļ nekā sievietēm. Un, ja nu, tur paskatās precīzāk, tātad pašnāvības vīrieši izdara 5,5 reizes biežāk nekā sievietes, mirstība ceļu satiksmes negadījumos, vīrieši gandrīz 4 reizes biežāk mirst tieši uz ceļa, tātad saindēšanā, kaitīgu vielu iedarbi, atkal 4 reizes augstāka mirstība no saindēšanās vīriešiem nekā sievietēm, noslīkst 3,2 reizes biežāk un tam līdzīgi. Tie ir slimību profilaks un kontrolas centra dati. Cik nemainīgi, Iveta, ir šie dati, ja skatāmies vēl ilgākā laika periodā?
Tie dati, protams, mainās, un jāsaka, ka viņa kopējais mirstības līmenis mums krītās. Nav tā, ka nekas nekļūst labāks, jo pirms gadiem 30 šī mirstība bija daudz, daudz augstāka no visiem nāves cēloņiem, arī ne tikai ārējiem. Šī situācija uzlabojas ļoti palēnām. Šis Covid periods deva tādu nelielu atkal nelielas izmaiņas, bet principā situācija uzlabojas, kas paliek nemainīgs. Tas, kā vīrieši ir šī riska grupa, visām runājot par ārējiem nāves cēloņiem, bet arī par citiem nāves cēloņiem, šī mirstība ir augstāka un stipri augstāka. Ja pašnāvībām, nu, tas ir 6 reizes, nu, tas ir kaut kas. Es arī sākumā, kad es iepazinos ar tiem datiem pirmo reizi, statistikas dati par mirstību, vai tas ir 1 gads, vai 5, vai 10, vai 20, vai 30. Vienalga tie ir puikas vai vīrieši. Un te ļoti, un tā atšķirība ir milzīga mums salīdzinot ar citām valstīm, jo, piemēram, Zviedrijai šī atšķirība ir minimāla. Tā kā to var panākt.
Par to mēs noteikti runāsim, bet vispirms par tiešām
bet datiem. Tas mums, ka vienīgais, kas nemainās, ir šī kopējais mirstības līmenis visu laiku konstanti samazinās, bet nesamazinās šī starpība starp sievietēm un vīriešiem.
Artūr, jūs kā sociāla antropologa, tas izbrīna?
Nekādā ziņā, kā jau minēju, tad ir valsts, kur ir labāk, ir valsts, kur ir sliktāk, Ziemeļvalsts bieži ir tas pozitīvākais piemērs, bet visās valstīs mēs to tendenci redzam ļoti līdzīgu, ka vīrieši mirst agrāk un no ārējiem cēloņiem parasti biežāk. Tas gan nenozīmē, ka vīriešiem tas, šī mirstība visās kategorijās par visu vienmēr ir lielāka. Piemēram, Latvijā galvenais mirstības cēlonis ir sirds un asinsvads slimības, kur vairāk mirst sievietes. Bet, ja mēs skatāmies uz zārējiem cēloņiem, tad tie noteikti ir vīrieši.
Bet tātad runājot par slimībām, es atkal griežos pie Ivetas. Par slimībām to nevarētu teikt. Tur nav tik būtiski tā atšķirība.
Jo beigās mēs visi nomirstam. Bet, ja mēs runājam, piemēram, par šo darba spējas vecumu, par mirstību 30, 40, 50 gadu vecumā no sirds asinsvadu slimībām, tad tur mirst tikai vīrieši. Mm. Viņi mirst daudz agrāk. Mm-hmm. Un kopumā šis paredzamais dzīves ilgums atkal ir sasniedz 10 gadu atšķirību vīriešiem un sievietēm.
Jā, tieši tā, vidēji no 9 līdz 11 gadiem Latvijā ir tā atšķirība, ja runājam tieši par vīriešu un sieviešu mūža ilgumu. Tātad es varbūt atgādināšu, Latvijā šobrīd sievietēm paredzamais mūža ilgums ir 80,4 gadi, bet vīriešiem 70,4 gadi, tātad 10 gadu atšķirība, un tā ir būtiska. Un galu galā, ja mēs tagad tā skaitļi un dati, bet ja padomājam, tas jau ir stāsts par konkrētiem cilvēkiem, par konkrētām traģēdijām, konkrētās ģimenēs, un no otras puses arī, protams, no valsts viedokļa skatoties. Nu, tie ir milzīgi ekonomiski zaudējumi.
Un no valsts puses skatoties, man liekas, ka tieši tādā veidā skatoties var redzēt to paradoksu, kur no vienas puses mēs turpinām uzturēt to domu par vīrieti kā par to stipro nemirstīgo personu un sievieti kā to vājo aizsargājumu, ko valsts turpina, piemēram, ja mēs skatāmies uz to, kā tiek domāts pensionēšanās vecums, kur vīrieši pensionējas tātad vēlākā vecumā par spīti tam, ka viņi nomirs ātrāk. Un tādējādi tas ieguvums no tās pensijas sanāk tāds kā...
Nē, man liekas,
nē, šobrīd pensionējas vienā vecumā, gan vīrieši, gan sievietes.
Es paskatījos vecas
daudz. Jums laikam tas
laikam saldi,
pensionēšanās
vecums. Man liekas, pensionēšanās vecumā par laimeli jānāc.
Jā, man liekas, ka patiešām viena lieta ir, ka vispār vīrieši arī Latvijā dzīvo mazāk nekā sievietes.
Īsāk mūs.
Jā, īsāk mūs, bez arī ārējiem visiem, jo tā pieredze, es vienkārši arī šodien padomāju par savu ģimeni, izņemot mani, kur sieva man nomira 3 gadus atpakaļ, un viņa bija jaunāka par manīm, visi pārējie radinieki, vectēvi, onkoļi, tēvs, visi ir miruši, sievietes vēl dzīvo vai mirst pēc 15-20 gadiem. Uh-huh. Un man liekas, ka arī, kad mēs runājam par to, es nezinu, vai to atšķirība tajos vecumos, es kādreiz redzēju, ka mums visvairāk tiešliekam pēc vai pirms pensiju vecuma sāk mainīties tas sastāvs, kā visos plus minus, laikam sākumā puikas dzimst vairāk, pēc tam it kā vienā līmenī neskatoties uz to mirstību, un pirms pensijas sievietes kļūst tāds vientuļs, ļoti daudz procentuāli, jā, tāpēc patiesībā nodzīvot ik viens, laikam, vīrietis, pēc 60 gadiem viņš ir varoņs savā veidā, ka viņš nodzīvoja līdz tam.
Nē, un es gribu arī piebilst, jo mēs pētam cilvēku veselības paradumus. Tie vīrieši, kas nodzīvo līdz 65 gadiem, tie ir pavisam citi vīrieši nekā vidējais Latvijas. Viņi ir augstāk izglītības līmeni, viņi ir ar labāk veselības paradumiem. Tie nav tie, kas dzer alkoholu, smēķē un nepareiz ēd. Viņi dzīvo tāpēc ilgāk, ka viņi rūpējas par savu veselību. Un to mēs varam redzēt arī pēc saviem datiem.
Un tas, man liekas, labs ēt kopā ar to skaidrojumu par to, kāpēc tad Zviedrijā tas vīriešu dzīves ilgums tomēr pietuvojas tam sieviešu dzīves ilgumam. Tas jautājums ir arī par tādām lietām, kā pieejam veselības aprūpi, sajūtām, ka es viņu uz viņu varu iet, man neatraidīs, par man cilvēku nesmiesies, un tādas lietas, kas mums vēl ir tāls ceļš ejams.
Bet mēs atgriežamies pie tiem ārējiem nāves cēloņiem, un tiešām, ja paskatāmies uz jauniem vīriešiem, tad tur tiešām tas dominē pašnāvības, tātad transporta negadījumu, saindēšanās, galvenokārt alkohols un dažādas tās vielas. Nil, vai tas ir bioloģiski tā noteikts, un tātad jau iepriekš sagaidāms, ka tā būs?
Jā, daba to sagaida pati iepriekš rūpējoties par to, ka normālos apstākļos dzimst nedaudz vairāk zēni. nekā meitenes. Tas ir viens no tiem apsvērumiem, kāpēc tas tā ir. Un es domāju, man šķiet ir svarīgi nodalīt tās divas grupas, jo iemesli, kāpēc vīrieši šajā 60 un plus vecumā mirst biežāk un vairāk, ir gluži citi nekā tie, kāpēc puikas un jauni vīrieši mirst un aiziet bojā biežāk un vairāk. Un, ja mēs runājam par šo grupu, par to jauno grupu, tad tiešām bioloģiskiem apsvērumiem tur būs vienmēr ļoti liela nozīme, tāpēc, ka zēni pēc dabas ir vidēji, ir vairāk impulsīvi, viņiem ir grūtāk regulēt savus impulsus, tad tas viņiem ir grūtāk kontrolēt savu uzvedību, sevišķi tad, kad viņi ir grupās vai vēl reibumā, un vairākas no šīm lietām, kas izriet no mūsu it kā ģenētiskās predispozīcijas, un tas ir radies daudz 10 000 gadu garumā, mūsu smadzenes ir attīstījušās ar dažādām specializācijām it kā, un puikas ir specializējušies, mēs varbūt mūsdienās izklausās drusku tā arhaiski tā runāt, bet tā joprojām ir patiesība. Smadzenes puikām vidēji ir vairāk specializētas medībām, tātad dažādiem kustīgiem objektiem un šīm lietām. Līdz ar to viņiem arī vairāk jāuzņemās risks, lai nomedītu to bizonu, kurš skrien kaut kur pa mežu, kādam ir jāriskē un nav jādomā par savu veselību. Un reizēm arī par savu dzīvību. Un atkal meitenēm ir cita uzdevuma, un viņas smadzenes ir specializējušās nedaudz citā virzienā. Tā kā kopumā šīs te atšķirības, tās vienmēr tā būs. Mēs redzam visur pasaulē. Mēs skatāmies visur Eiropā, Amerikā, visur puiku pašnāvības vienmēr būs augstāks, ap citu arī pieaugušo. Vīriešu pašnāvības vienmēr būs augstāks nekā sieviešu. Viena no versijām un hipotēzēm, kāpēc tas tā, ir tas, ka puikas ir vairāk orientēti uz darbību un teiksim, uz kaut kādu misijas sasniegšanu izpildu, un meitenes ir vairāk orientētas uz komunikāciju, un līdz ar to mēs bieži runājam par šīm pašnāvībām, ka sievietēm ir daudz vairāk pašnāvības mēģinājumu, piemēram, un tām ir it kā komunikatīvs raksturs, vairāk puikas biežāk, ja to dara, tad viņi to paveic līdz galam. Dar vien tāda hipotēze, kas varētu būt skaidrojums, bet jā, daļa no tā pilnīgi noteikti. Es uzreiz arī gribētu pateikt, tas, ka tas ir mūsu smadzenēs un tas, ka tas ir mūsu bioloģis, tas nenozīmē, ka mēs to nevaram ietekmēt. Tāpēc, kā jau kolēģi minēja, pirmkārt, mēs to tiešām sabiedrībā ietekmējam, diezgan būtiski, un tas to absolūti nenozīmē. Tas nozīmē tikai to, ka mums ir jāņem vērā, un ir ļoti interesants lietas, kā var samazināt šo zēnu traumatismu un jauniešu traumatismu, ņemot vērā tos iemeslus, kāpēc viņi tā uzvedās. Mm-hmm.
Nu, bet tas joprojām tā notiek, kaut arī mēs dzīvojam pavisam citā pasaulē, vairs vīriešiem tur nav jāskrientiem kaut kādiem medījumiem pakaļ joprojām. Tas tā notiek.
Bet mūsu smadzenes jau nav mainījušās. Viņas tāpat funkcionē, un mēs to redzam ne tikai šajā sfērā. Skolā tieši tāds pašas problēmas zēniem izpaužās, tāpēc, ka viņu predispozīcija un specializācija ir cita, tāpēc zēni sliktāk mācās vidēji skolā un vairāk izkrīt no mācībām, starp citu, kas arī ir viens no tālākajiem risku faktoriem.
Piekrītat, Artūru, ka tad šie bioloģiskie iemesli ir svarīgi, jo vēl jau ir arī sociālie un vides faktori, kas varbūt ir vēl būtiskāki.
Jā, es to līdz pie tiem, bet man likās, ka jūs esat labi brīdī.
Jā, man pilnīgi jāpiekrīt, ka līdz šim tas tā bija, bet tagad kaut kas ir noticis arī ar bērniem un pusaudžiem. Mums ir tāds skolēnu veselības paradumu pētījums, kas ir starptautisks, un tur mēs pēdējā aptaujā 2002. Gadā ieguvām datus, ka meitenēm smēķēšanas un alkohola lietošanas īpatsvars ir pārsniedz zēnu īpatsvaru. Katra valsts ir viens no brīnījās separāti, un tam mēs ieraudzījām, ka tas ir noticis ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Un tieši tagad, starp 2018. un 2022. Gadu, meitenes ir ļoti mainījušās. Gan alkohola, gan lietošanā, gan smēķēšanā, gan arī citos parastos veselības paradumos, kur viņas vienmēr bija labākas pa zēniem. Viņām, piemēram, zobu tīrīšanas īpatsvars ir krities, zēniem ir pieaudzis. Viņām brokastu ēšanas un augļu dārzeņu ēšanas īpatsvars ir jūtami krities, zēniem ir vai nu tajā pašā līmenī vai pieaudzis. Tā kā kaut kādas izmaiņas sāk.
Varšiet ļoti īsi par šo, par pusauģu meitenēm zēniem, tā tiešām ir
un
ļoti
interesants paradoks. Un tas ir visā Eiropā.
Jā, visur, bet viena no idejām, šeit gan visticamāk ir sociāla apstākļi, un viens no iemesliem visticamākajiem, kas notiek, ir tas, ka zēni daudz vairāk pavada laiku pie videospēlēm. Restīvi, zēni mazāk iet ārā no mājas vispār, un lai pusaudzis piedalītos riskantā uzvedībā, lai viņš dzertu alkoholu, pīpētu, laktu ūdni, viņam vajag citus pusaudžus apkārt. Un ja zēni neiziet ārā no mājas, biežāk tad meitenes tu izdara, un iespējams, ka šis ir tas iemesls, kāpēc ir pamainījis.
Jā, un te nu tad tieši par to sociālo pusi, nu dienu tur tās smadziņu predispozīcijas var būt, bet tas, ko mēs redzam, ir, ka tā mūsu sociālā sistēma kā tāda, ko jūs ļoti labi arī aprakstāt, ir tā, kas veicina šo divu kategoriju veidošanos, ne? Zēni un meitenes. Un tad mēs saliekam visus šos bērnus, kurus mēs saucam par zēniem vienā grupā, un tad viņi agresīvi uzvedas. Ko mēs arī sagaidām, ka viņi agresīvi uzvedīsies. Un meitenes mēs ieliekam otrā grupā, kurai starp citu mēs stingri piekodinām, ka agresīvi uzvesties nedrīkst. Meitenes tā nedara. Un tā mēs turpinām veidot tās divas grupas, kur viena grupa turpina tikt veidot kā agresīva, tāda, kur būs vērsta uz konfliktu, tāda, kas arī izvēlēsies darbu, kurā drīzāk viņiem notiks kāds kaitējums policija, ugunsdzēsēji un tā tālāk. Un otra grupa tiek spītīgi no šīm pašām pozīcijām virzīta prom. Un, protams, ka statistiski beigās tas, ko mēs redzam, ir, ka tā viena grupa beigās ir daudz biežāk ievainota un cieši no dažādiem negadījumiem.
Nu jā, starp citu mums arī klausītāja Vilma piemetina metinātājs, servisa meistars, celtnieks, autokrāsotājs, tālbraucējs, šofers, ugunsdzēsējs un daudz citas klasiski vīriešu profesijas bojā veselību. Kāds veselīgs dzīvesveids, izkāpiet no sava burbuļa.
Un tas, man liekas, ir svarīga lieta. Tad, kad mēs runājam par vīriešu mirstību vai par šiem jautājumiem, tad tā saruna ļoti bieži notiek starp tādu augšējās vidusšķiras cilvēkiem, kur runā, nu jā, mums tagad ir jāveicina veselības pieejamība, tur tieši attiecībās mentālo veselību un tā tālāk, bet ja mēs skatāmies uz tiem iemesliem, tad ļoti bieži mēs runāsim par cilvēkiem, kam tas pat nav prātā. Piemēram, ja mēs skatāmies uz to, kur tad tās pašnāvības Latvijā notiek, tad pietiekam liels skaits notiks Latgalē. Un tas tie iemesli, kāpēc tas notiks un kāds notiks, var būt stipri sociāli, un mēs nevarēsim runāt par to, ka viņiem nav pieejams psihologs, mums būs jārunā par to, ka viņiem nav pieejams stabila nodarbinātība, viņiem nav pieejams cienīgs mājoklis, viņiem nav pieejams tik daudz, kas. Tādējādi tas nav vienmēr tikai par to, par tādu dzimumu dalījumu vai par psiholoģiju, tur ir jāskatās arī tie lielie sociāli rāmji.
Jā, bet tomēr dzimumam ir milzīga nozīme. Šeit nevarētu piekrist, ka mēs kaut kā mākslīgi virzam zēnus par ugunsdzēsējiem un meitenes. Tas daļai izriet tiešām no bioloģiskiem apsvērumiem. Viena no milzīgākajām atšķirībām starp dzimumiem ir tas, ka zēni vidē ir milzīgi pārsvarā būs krietni spēcīgāki. Fiziski spēcīgāki. Mēs esam, tas ir iemesls, kāpēc arī mūsu agresijas, nu, teiksim, zēniem ir vairāk jāpauda. Un, kad mēs runājam, nav tā, ka mēs teikam, ka visi zēni ir agresīvi, mēs zinām, ka šīs izpausmes, un tāpat kā problemātiskā uzvedība, tā ir nelielā daļā. Bet tas, ka zēni pārsvarā būs fiziski spēcīgāki, un viņu savus konfliktus risinās citādos veidos, proti vairāk konfrontējošos, nekā meitenes, kuras vairāk tos risinās sociālos veidos. Nu, tā ir realitāte, kur ir vērts ņemt vērā. Bet es pilnīgi piekrītu kolēģim par to, ka ir svarīgi runāt par šīm divām grupām, jo tiešām pieaugušiem vīriešiem mēs skatāmies finansiālajā apsvērumā, ir visbiežākais pašnāvības cēlons.
Nu, vai droši vien par pusaudžiem zēniem?
Viņiem finansiāli apsvērumu nav. Tieši tā, un tāpēc ir svarīgi runāt par tām divām grupām.
Jā,
kas būtu noteikti vēl jāuzsver, kas ir arī šajā ziņojumā uzsvērts pie katra mirstības veida no ārējiem cēloņiem, tas ir alkohols. Alkohola lietošana gan vīriešiem, gan sievietēm, pie tām pašām pašnāvībām, faktiski pie visiem. Praktiski lielākai pusei šo cietušo vaina ir arī tajā, ka viņi tajā brīdī ir bijuši alkohola reibumā. Varbūt, ja viņi nebūtu šajā reizē dzēruši, tad viņš neizdarītu to pašnāvību, neuzbrauktu gājējam, nepārdzertos to alkoholu.
Nu, bet atkal tā ir savstarpēji saistīta ķēdīta alkohols, un pēc tam atkal pieņemsim mirstību no ārējiem nāves cēloņiem. Tās jau ir savstarpēji saistīts.
Jo mēs redzam, kā ir uzlabojusies statistika ar ceļu satiksmes negadījumiem, tāpēc, ka tur tik tiešām viss tiek diezgan stingri reglamentēts, arī kontrolēts, un pēc tam sodīts, ja, nu, ja kāds tiek pieķerts vai nu reibumā, vai pat pārkāpjot jāceļu satiksmes noteikumus, tā ir tāda reglamentētā sfēra, un tur mums šie rādītāji ir uzlabojušies vienkārši fantastiski.
Nu, varbūt kopumā jā, bet, nu, es saku, lasu pētījumu liecina, smagos ceļu satiksmes negadījumos iekļūšā viegla autovadītāja portrets ir vecumā vīrietis no 18 līdz 29 gadiem, kurš 80% gadījumu pārkāpums ir izdarījis jau iepriekš, iekļūstot kādā negadījumā, biežākie ceļu satiksmes pārkāpumi, ātruma pārsniegšana, nepiesprādzēšanās un ceļa zīmju neievērošana, tad noteikumu neievērošana.
Un, un šeit man, es atvainojos, mēs jūs vispār nelaišam pie vārda. Bet,
jā, tu līdz laidīsi mīļu pie vārda.
Jā, bet man tas, ko es vēl gribēju pateikt, ir, man liekas, ceļa satiksmes noteikumu neievērošana ir ļoti labs piemērs. Jo es tieši tagad nesen biju vairāk šīs avārijas, un viņu kontekstā mēs turpinām runāt par agresīvu braukšanu. Un runājot par agresīvu braukšanu, mēs izmantojam ļoti dažādus epitetus, bet mēs nekad nesakām, ka tā ir nemākulīga braukšana. Mēs neaprakstam to, ka cilvēks, kurš brauc agresīvi, kluži vienkārši acīm redzot neprot braukt. Un mēs to tā nedarām, jo mums ir tā sajūta, ka agresīva braukšana beigās ir kaut kas, ko vīrieši dara dabiski un pareizi, un tā jau viņi dara. Un tas traucē mums ieraudzīt, ka īstenībā šie ir vīrieši, kuri nemāka braukt, viņi nespēja ievērot noteikumus, un tādējādi šī ir nevis tikai agresīva, bet nemākulīga braukšana, neprasmīga braukšana.
Nu, bet kāpēc nemākulīga un neprasmīga? Ne jau tāpēc, ka vīrieši nespētu iemācīties braukt. Bet tas priekšstats vienmēr ir bijis apgriezts. Tas sievietes neprot braukt.
Un tas ir tas interesantais priekšstats, vai ne, ka it kā sievietes ir tās, kuras nemāka braukt, bet, bet tas ir tieši tāpēc, ka mēs agresīvo braukšanu neatpazīstam kā nemākulīgu, bet tā vietā mēs to dēvējam par agresīvu.
Jā,
varbūt ir arī mūsu attieksme pret sabiedrību, pret citiem, kas arī izpaužās katrā niekā. Man jābrauc un es braukšu. Un es nepotēšos, jo man to nevajag. Citās valstīs bija tikai jāpasaka, ka sabiedrībai būs labāk, ja sapotēsies. Visiem būs labāk, ja tiks ievēroti ceļu satiksmes noteikumi, un Zviedrija, man liekas, tagad viņi mērķē uz nulle bojā gājušo satiksmes negadījumos, jo tur visi brauc ar to apziņu, lai citiem būtu labāk. Es piedzīvoju tādu vieglu šoku Norvēģijā, kur mēs tur tā ar dēlu pastaigājāmies gar trasi, un tikko mēs tādu lielu trasi, kur nav paredzēts iet pāri, bet tikko mēs tā apstājāmies no tādu ar seju pret to trasi, mašīnas abos virzienos apstājās.
Mm-hmm.
Tā kā tā ir nu, domāšana katrā niekā par citiem, ne tikai kā būs man tā labāk un man tā ir izdevīgāk šajā brīdī un es tā rīkojos. Tas ir laikam mums viss sabiedrības problēma, ka mēs domājam tā tikai par kā būs labāk man un manas tā brīža izjūtas un vajadzības, bet nevis kā būs labāk citiem.
Nu, varētu jau teikt sabiedrības problēma, bet kāpēc tad tomēr tie vīrieši biežāk tā domā?
Es nevarētu šim līdz galam piegrist, jo viens nevarētu izņemt ārā, ja runā par ceļu satiksmi, tā kā tikai mēs piedēvējam visu, it kā šeit cilvēku intensē, bet mēs neņemam vērā ceļu stāvokli un mašīnu kvalitāti un vēl daudz citas finanšu lietas. Bet šāda uzvedība mums ir psiholoģijas pētījums. Tas ir ļoti interesanti, kas parāda, kā zēni uzvedās, tad, kad viņi ir vieni un tad, kad viņi ir kopā ar kādu citu vai ar meitenēm. Un bija tāda eksperimenta, kas notiek skateparkos. Un mēs redzam, ka ja zēni brauc vieni vai tikai citu zēnu klātbūtnē, viņi brauc diezgan prātīgi. Starp citu, arī pie mašīnas stūrs viņi brauc diezgan prātīgi, ja viņi brauc vieni. Atliek parādīties meitenei vai citiem puišiem, kurus viņi uztver kā savus konkurentus, un sākās problēmas, un viņi satraumējās gan skateparkā, gan viņi izraisa un avārijas braucot ar mašīnu. Un tā. Un šī ir viena tāda interesanta paradigma, kas rādās, iespējams, tas nav tikai par viņa paša it kā domām tajā brīdī, bet tur strādā kaut kādi citi faktori. Austrālija, teiksim, šo interesanti risināja, un Austrālijā viņi pieņēma likumu, ka līdz noteiktam vecumam, šķieties nemaldos līdz 20 vai līdz 22 gadu vecumam, pusaudzis nedrīkst pārvadāt vairāk par vienu cilvēku automašīnā. Nu, piemēram, šis ir tāds interesants risinājums, kur mēs ņemam vērā šo te uzvedību, kas mums no psiholoģijas pētījumiem zināms, un ieviešam to it kā dzīvē.
Jā, Ilja, kā jums šķiet, mēs te daudz pieminam, nu tā vienkārši ir, vīrieši vienkārši tā domā, vīrieši vienkārši tā uzvedās. Cik tomēr tas ir, tie ir tie sociāli un vides faktori, ka faktiski, nu, sabiedrība jau izveido kaut kādu ideālā vīriešu tēlu, Un pēc tam, acīm redzot, arī tā tie puikas tiek audzināti.
Nu, te es, man tā visu laiku arī gribējas pa tiem ārējiem iemesliem, jo vislielākais vēsturiski iemesls bija kari, un mēs redzam, ka tas arī notiek, un tad vīriešu mirstība nu, vienmēr daudz nenormālāk. Un arī armijas vienmēr bija tās vietas, kur koncentrējās un dienai pārsvarā vīrieši. Es vēl arī paspēju to no Latvijas armijā izdarīt obligātais dienas, kas bija, un tagad mēs mēģinām to atgriezt, un patiesībā mums izskatās jau tie puiki, puiši mazliet savādāk, viņi priekš armijas, nu, ne ļoti der, jā, vajag. A vēl nesen it kā, nu, derēja, jo ik viens cilvēks, nu, no malas, tur jaunais puiss, nu, labi, viņš plus mīnus saprat, ka ir disciplīna, ja viņš to negribēja, viņi varēja vēl tajos laikos piespiest to darīt, nu, un principā, nu, bija gatavs tam, kad varbūt pienāks laika, nu, nu nevar būt gatavam, teiksim, tai miršanai, bet, nu, uz to pusi, lūk. Un, nu, paldies Dievam, ka mums tāda arī apstākļa nav, ka, kad būtu tāda liela puiša vai vīrieša šī mirstība. Bet, es nedomāju, nu, te ir tāda problēma patiesībā, jo man liekas, ka galvenais bērns, viņš redz ģimenē, vienalga. Jo varbūt visādi arī tādi, nu, ideoloģiski mēģinājumi skolā stāstīt, rādīt, kā ir pareizi, bet ja viņš ģimenē vēros to praksi, man liekas, viņš sekos vairāk tai praksē. Nu, vienalga, atkal ne visi, tāpēc man liekas, nu, ir arī saistība. Vecāks dzer, vienalga, mamma arī tas bērns to darīs. Viņš redz to vārdarbību, arī viņam tas izpaudīsies. Viņš atkal redz, ka vecāki runā savā starpā, viņam nu, nav to tādu konfliktu, viņi proti izrunāt, viņš arī mēģinās to izdarīt. Tāpēc, principā, viņam var iestāstīt skolā un teikt, pareizi rīkoties tā, 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 bet ģimenē, ja viņš redzēs savādāk, nu, viņš pārņems to modeli. Man liekas, ir tāds nu, reklāmas, es ļoti nu, ticu, ka tur iet vīriets, nu, vai arī sievieti varētu, bērns iet nu, viņam pakaļ un attēlo visu, ko viņš dar, teiksim. Jā, un kad es skatos arī uz saviem bērniem, man liekas vienalga, un arī viņi tagad, viņi sasnieguši jau apzināto pietiekošu vecumu, viens jau ir pilngadīgs, patiesībā viņi mums arī man stāst, ka tieši ģimenē, viņi iemācījās apmēram, nu, kādām tad jābūt attiecībām, kā jārunā, ko vēl jādara, jo viņi zina, kā citās ģimenēs patiešām ir savādāk. Jā, un tāpēc te ir ļoti liela tieši vecāka atbildība, ka vēsturiski vienmēr tas ir bijis. Jā,
jā bet Iļa, jūs kaut kā īpaši piedomājāt audzinot savu dēlu, kādam viņam ir jāizaug un, un kādi būs tie viņu uzdevumi nu, kā vīrietim un kas viņam būs jārisina, kam viņam būs jābūt gatavam.
Te ir, nezinu, tāds interesants lietas, jo no vienas puses skaidrs mēs ar sievu arī nu, kaut kā no paša sākuma nu, domājam, tā kā mums tad ot, ņemot vērā tur nezinu, patriarhātu un tādas lietas, kā viņu tur pareizi audzināt. Un principā ir tā lieta, ka nu vienalga galvenais bija dot viņam ļoti daudz brīvības, un viņam bija šī brīvība, un ikvienā gadījumā, nu, tas tā dīvaini skanēs, bet tā tas ir, un viņu mīlēt. Jo man liekas, atkal ir tā problēma, ka ja bērns, viņš tajā pašā ģimenē nesajūt kaut kādos veidos, ka viņš ir svarīgs saviem vecākiem, un kā viņam ir tā mīlestība no viņas puses īsta, nu, viņam būs tas atkal iekšējas problēmas, kas izpaudīsies noteiktajos veidos. Jo nesūdīju somu, man patiešām dēls ir pietiekoši maskulīns, viņš ir ļoti fiziski stiprs, viņš nodarbojas ar dzelziem. Jā, viņš, tur es nezinu, ar boksu viņam bija posms, viņš nodarbojas un tā tālāk. Bet kopumā, jā, meite, tieši otrādi, viņi ir pietiekoši, nu, teiksim, sievišķīgi, tagad viņai liekam tādu pusauču periodus, kad viņi ar to mazliet tā cīnās. Jā, bet viņa arī tajos pašos apstākļos, nu, viņa ir sieviete, teiksim, jā, un tas ir patiešām tāds moments, kā, nu, nav iespējams. Es domāju, mūsu mājās arī, kad pirmais, nu, tas, man tikai divi bērni ir parādījās, mums ir vairāk plaukti ar grāmatām, kā audzināt pusauģu bērnus, tur visas kristīgas, tur psiholoģisks, tur ļoti interesanti, atsevišķos gadījumos ļoti svarīgs lietas, Gipen, neceros, ir tāda krieva autora psihologa, kā pareizi runāt ar bērniem, lai reāli veidot to dialogu, jā. Bet, nu, no tām grāmatām, nu, īpaši vienalga neiemācīsies, jā. Bērniem, jā, viņiem vienalga, viņiem arī bija tā lieta, ka viņiem vajadzēja arī vērsties, nu, teiksim, pie psihologa, teiksim, nu, tas bija cita apstākļa, bet, nu,
Nu, bet tas nozīmē, ka jūs neaudzinājāt atšķirīgi, vai ne? Jā. Nedomājāt, piemēram, rekādu statistiku, un tagad par šito ir jāpadomā. Jā, Iveta.
Ko es gribētu piebilst tiem bērniem, kuriem laimējas un kuri aug pilnā ģimenē un bez dažādiem antisociāliem faktiem, tie ir laimīgi bērni un tie pārsvarā arī tiem ir mazāk problēmu dzīvē. Bet, kā zināms, lielākā daļa bērnu augšķirtās ģimenēs, un mēs arī redzam pēc datiem, pēc tiem pašiem veselības paradumu datiem, ka gan bērni, gan pieaugušie, kuriem no zemākiem sociāli-ekonomiskiem slāņiem ar zemāku izglītību, zemākiem ienākumiem, viņiem šie paradumi ir citi, tā kā arī šādā plāksnē jāskatās. Protams, lieliski pilna ģimene.
Bet tur ir sekojoša lieta, es domāju, tajā pašā, kāpēc tā ģimene ir pilna. Un es varu it kā, kad mēs precējamies, mēs zinājam, ka mēs nešķirsim laulību nekad vienkārši, jo tas izriet no mūsu pasaules uzskatu.
Nē, nu tas ir jūsu laimīgais gadījums.
Mēs tagad aizslīdam prom no šīs tēmas, par ko mēs gribam runāt. Tūlīt atgādināšu, kas pie mums šodien studijā.
Pilnā ģimenēm ar laimīgiem.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un atgādinu, ka pie mums šodien studijā ir Iveta Pudule no Slimību profilaks un kontrolas centra, Artūrs Pokšāns, sociāla antropologs Nils Saks Konstantinos, pusauģu psihoterapijas centra vadītājs un arī bērnu psihoterapijas speciālists un rakstnieks un filozofs Ilja Marija Boļšakovs. Tātad runājam par zēniem, sākām sarunu par šo tiešām ļoti neiepriecinošo statistiku, ka, diemžēl, vīrieši no ārējiem nāves cēloņiem Latvijā mirst 3 reizes biežāk nekā sievietes. Citur pasaulē tā statistika ir citāda, un mēs esam pienākuši pie tā, tātad, ja audzina šādā ģimenē, kā jūs te stāstat, 2 mīloši vecāki, viss notiek tā, kā tam jānotiek, tātad izauga arī zēni, kur vairs nebrauc, tur agresīvi, neiekļūst ceļu satiksmes negadījumos, nedomā par pašnāvību, teiksim, pašnāvībām nenoslīkst un tam līdzīgi.
Varbūt te būtu vērts tādreiz piesardzīgi, jo arī lieliskās izcilās ģimenēs var gadīties dažādas lietas. Nu, tas un, protams, ka tas ārkārtīgi palielina iespējas, bet tas neizslēdz. Man šķiet arī varbūt tas, ko man gribētos no tādas terapeitiskās perspektīvas iedot tomēr nedaudz cerību, cerši, ja klausās cilvēki, kuriem nav šīs lieliskās pieredzes, ka viens, jā, mēs ļoti labi redzam, ka labas, spēcīgas ģimenes ir absolūti drošākā lieta, ko iedot bērnam viņa nākotnē. Mēs neviens dzīvē par 100% nevaram par neko pārliecināties, bet šis ir absolūti drošākais, ko var izdarīt. Savukārt, tas, ko mēs arī redzam, ir tad, ja gadījumā šis nav ar šo nav paveicies, ir pārmaiņu iespējamība. Ir tas, ko mēs saucam par šīm, piemēram, sekundāro piesaisti, kur tad, kad bērns sasniedz pusauģu vecumu, ar viņu ir iespējams miedarboties un kompensēt savā ziņā viņam daudzas no tām lietām, kuras kaut kādu iemeslu dēļ sociāli vēl kaut kādu viņam nav izdevies saņemt savā ģimenē, piemēram, vai tuvākajā vidē. Un tā man šķiet ir tā labā un svarīgā vēsts, ka mēs varam pat arī tiem bērniem, kuri nāk no augsta riska ģimenēm, šīs trajektorijas mēs varam mainīt. Ja, protams, viņi saņem, nu, atbilstošu vīdi, atbalstu un pārējās lietas.
Mm-hmm. Jā, Artur.
Jā, es visnotaļ gribu šim pievienoties, jo viens no riskiem, viena no problēmām, kas mums sabiedrībā ir novērojama, ir tieši šī vajadzība glorificēt vienu konkrētu ģimenes veidu, kurā mums visiem būtu jādzīvo, bet tas tādējādi nostāda bērnus, kas šajā ģimenē nevar dzīvot, un ne jau tāpēc, ka viņi negribētu, bet viņiem neietekmējamajām apstākļiem ļoti šausmīgā situācijā, kur viņiem tagad ir jājūtas, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Un tas atkal var kalpot par sākuma punktu ļoti dažādiem.
Jā, šeit es gribu vienkārši arī pieminēt, jo mana ģimene nav pilnīga ģimene. Jā, man sieva ir mirusi. 3,5 gadus atpakaļ. Meitai bija 12 gadi, dēlam bija 15 gadi. Viņi piemeklēja patiesībā ne tā kā tragēdija, tāpēc viņam arī vajadzēja psihologu un citu veidu palīdzību, lai no tā izbraukt. Jā, bet atkal tas pamats deva tādu iespēju, ka arī to varēja pārveidot un kaut kā ar to stāstīt.
Jā, bet mēs atgriežamies pie šī zēnu meiteņu jautājumu, un tagad jau biežāk arī psihologi saka, neaudzina zēnus un meitenes, saka, audzina bērnus, un vairs nav atšķirības. Teiksim, visus audzina vienādi.
Tā
līdz ar to, jā, nezinu.
Tur daudz sāka, ir tā, joprojām ir diezgan liels atšķirības starp zēniem un meitenēm. Protams, ir dažādi strāvojumi sabiedrībā. Man kā terapeitam šis ir īpaši svarīgi, es arī gribētu šo to lietu, jo aiz šī iemesla, piemēram, tas, ka mēs it kā audzināsim visus vienādi, zēni pamatīgi iekrīt, zināmās, un skola ir tas redzamākais piemērs. Ja mēs neņemam vērā zēnu vajadzības un īpatnības, tad zēniem ir tas, kas šobrīd ir. Viņa rezultāts skolās ir krietni zemāk, un viņi izkrīt ar katru nākamo līmeni daudz vairāk. Mums ir jāņem vērā, tas nenozīmē, tas, ka mēs ņemam vērā atšķirības, tas nenozīmē, ka kāds ir labāks un kāds ir sliktāks. Tas vienkārši nozīmē to, ka cilvēki ir dažādi. Un viena no lielākajām šo dažādības sfērām izpaužās tieši dzimumos. Tajā nav nekā. Arī turklāt mēs it kā te mēģinām ieviest tādu dalījumu, vai nu tas ir bioloģiski, vai tas ir sociāli. Bet reālajā dzīvē jau tas tā īsti visticamāk nav. Tās ir ļoti savstarpēji saistītas lietas. Nu, protams, mēs it kā sociāli esam radījuši šo priekšstatu, ka vīrieši uzņemās tādas profesijas, kur vajadzīgs fiziskais spēks. Bet tas izriet no tā, ka viņi piedzimst fiziski spēcīgāk. Tāpat arī, piemēram, mēs runājam, jūs minējāt, ka jūs neaudzinājāt viņus kā zēnu vai meiteni. Mēs zinām no pētījumiem, ka mēs to neapzināti darām. Piemēram, tas, kā vīrieši un tēvi spēlējās ar zēniem, tas novērojumos ir redzams citādāk, nekā viņi spēlējās ar meitenēm. Nu, un, protams, tur ir daļa sociāla, bet daļa tas vienkārši tā mums ir ielikts. Tajā nav nekā nepareiza pašā par sevi nodalīt šīs
tikrūpes. Jā, bet tomēr ir audzināšana tagad ir citāda nekā, ja mēs atskatāmies pirms 20 gadiem. Kaut vai par šo bieži apspriesto jautājumu puikām ir jāraud vai nav jāraud?
Es varu vēl noslēdzot šo. Jā, protams, ka tendences bērnu audzināšanā mainās pa laikam un parādās visādi jauni trendi. Un nav, mēs nezinām, vai tur ir kaut kāda labākas lietas uzlabojuma vai nav. Reizēm mēs atsakamies no ļoti muļķīgām lietām, un tas ir labi, bet es gribētu arī teikt, ka šī te ideja par to, ka zēns un meitenes audzinātu vienādi, bija tāds trends Skandināvijā. Tas parādījās aptuveni ap 2000 šķiet gadiem. Tas trends ir, viņš neguva plašu popularitāti, tāpēc, ka izrādījās, ka pat, ja mēs mēģinām izslēgt no bērna audzināšanas visus, it kā dzimumu stereotipiskās, viņi tāpatās pieaug un absolūtais vairums zēnu pēc tam izvēlās un nodarbojās ar krietni vīrišķīgām sabiedrībā, ko mēs saucam vīrišķīgām lietām, meitenes. Viens piemērs, mēs varam iedot zēniem lēles, tas bija ļoti interesants eksperiments, bet tas, ko viņi pārsvarā dara, ja viņiem dod spēlēties ar lēlēm, viņus izmanto kā ieročus vai nu sit viens otram vai šauj ar viņiem. Un meitenes savukārt viņām ir tendence auklēt arī mašīnītes.
Nu, bet varbūt tāpēc, ka sabiedrība to sagaida no viņiem. Jā,
man šķiet, ka svarīgi šeit ir, mēs par to sākumā jau runājām, un tam vajadzētu turpināt pievērst uzmanību. Es pilnīgi piekrītu, ka nevar vienkārši visus bērnus audzināt pilnīgi vienādi. Mana disertācija bija par internātiem Latvijā, un it īpaši arī padomju periodā, un tur dienu bija doma, ka visi tiks audzināt vienādi, un tas īpaši labi nebeidzas. Bet pievēršoties šim dzimtas jautājumam, man liekas, ka svarīgāk tomēr ir, ka mēs atpazīstam, ka mēs audzinām katru bērnu kā personību. Un jā, dažas lietas viņā būs vīrišķīgākas un dažas lietas viņā būs sievišķīgākas. Bet ja mēs no sākuma jau viņu audzinām tikai tāpēc, ka mēs ieraudzījām konkrētas ķermeņa formas viņu konkrētā veidā, mēs arī riskējam. Mēs riskējam padarīt kaut ko tādu, kāds tas neobligāti būs. Jo tātad bērns, piemēram, pieaug, un viņam patīk ar lēlēm kādam citam varbūt zvetēt, bet tai pašā laikā viņam patīk citas lietas, kuras netiktu uzskatītas kā maskulīns. Un mums nevajadzētu ielikt viņu kastītē, kur viss, kas ir maskulīns, ir saistīts tikai ar šo vienu pusi, un viss, kas ir feminīns, ir saistīts ar otru pusi. Tur ir jābūt šai plūstamībai, un tad jau, man liekas, mēs būsim krietni solis priekš.
Nu, bet kā jūs redzat to plūstamību? Varat kaut kā paraksturot?
Jā, man liekas, ka viena lieta jau, ko šeit, manuprāt, pieminēja kā labi piemēri, ir šis brīvības elements. Tātad man rados ir ģimenes, piemēram, kur cilvēki audzina savus bērnus. Man redz, jārunā par radu ģimenēm, es pats vēl neesmu saņēmies, bet Tātad ir, kas audzina savus bērnus, un viņi ļauj tiem bērniem izpausties tā, kā viņi jūtas, ka viņiem ir pareizi. Tātad, ja kāds bērns grib tajā brīdī zīmēt, tad viņš zīmē, un ja viņš negrib zīmēt, viņš nevar, negrib zīmēt, bet nav tā, ka tiek sagaidīts, ka bērns, kurš ir, pieņemsim, tiek sauc par puiku, ka viņam obligāti ir jāzīmē mašīnītes, un savukārt meitenītei obligāti ir jāzīmē pīlītes vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, tā, šis tāds ļoti banāls piemērs, vai ne? Bet tas var izpausties arī tālāk uz apģērbu, tas var izpausties tālāk uz ēdienu izvēli. Ēdienu izvēle ir viena no lietām, kur man šķiet ir visdīvainākā atšķirība, kur mēs redzam, ka no puiša tiek sagaidīts, ka viņš ēdīs gaļu, kas liekas vienmēr arī tāds ļoti savāds uzstādījums priekš manis. Šajās jomās mēs varam atļaut to iespēju radīt citas alternatīvas veidus, kā būt cilvēkam pieaugot, un tas tad varbūt mums aizvirzīs tālāk no šī bieži vien uz vardarbību vērsto modeļa, kurā vīrišķība vēsturiski reizēm ir sakņojusies.
Jā, jums ir kāds piebildi.
Nē, es par to rautāšanu tā saucamo, jā, man arī par to ir nodeļa, es patiešām esmu pats dzirdējis.
Jo es atgriežos, jūs rakstījāt, tas puika, kas spēlējas ar lēlēm.
Nē, bet jā, viņš spēlējas ar lēlēm, jo viņš skaties uz savu tēti, kas tajā laikā bija, nu, nespies, bet viņš rūpējās par savu meitu, jo mamma bija projām, un tad viņš izvēlējās tēvu, ka... Nu, principā to uzvedības modeli. Bet man liekas, ka patiesībā, nu jā, tas ir jautājums, nu, tas darbs ar emocijām. Jo, nu, viss tā ideja jau ir, kāpēc tur puiši viņus, viņiem aizliedz raudāt, caur to viņi saprot, ka jūcit, ka vajag turēt tur iekšā, caur to, nu, arī mazāk varbūt, nu, to neizpaust, un pēc tā mums ir tie vīrieši, kas visu tur iekšā, viņi neprot runāt par savām jūtām, viņam ir iekšējs spriedz, kas izpaužās vai vārdarbībā nevajadzīgā, vai viņš tur, nezinu, izdarīs pašnāvību un tā tālāk, nu, pavisam vienkārši. Tāpēc, vat šī pieeja, kā vajag tos, nu, puišus iemācīt runāt par savām jūtām, nu, strādāt ar savām jūtām, jā, strādāt varbūt arī ar tur psihoterapeitiem un tā tālāk, ko vīrietis uzreiz arī, laikam, bieži uztver, ka kaut ko nepareizi. Tas varbūt arī kopumā, nu, varēs to iekšējo spriedzi puišos un vīriešos, nu, mazināt.
Piekrītat?
Absolūti, pilnībā piekrīt, ka mums katram ir jāmācās strādāt ar savu iekšējo pasauli. Un puišiem ir īpaši svarīgi, tāpēc, ka mēs esam, mūsu agresija, apdzimumi ir agresīva. No pēdējiem mēs zinām, ka agresija patiesībā pastāv vienādos līmeņos, bet zēni ir fiziski spēcīgāki, tāpēc mūsu agresija ir daudz apdraudošāka. Arī pasaulē, tāpēc mums viņu jāmācās no agra vecuma ir kontrolēt. Un viens no veidiem, protams, ir saprast, kas ar mani notiek. Un kā es par to raudāšanu, zinu, tas ir tāds trends daudz runāt par to, ka ir kā problēma, ka vīrieši neraud. Ir taisnība, ka, bet raudāšana pat par sevi ir tāda komunikācija. Tā mūsos ir arī attīstījusies evolucionāri. Un mēs zinām, piemēram, viduslaikos vīrieši raudāja daudz vairāk. Tā bija normāla lieta satiekoties diviem vīriešiem apraudāties.
Jēzus arī raudāja.
Jā, daudz raudāja, nu tagad tas nav. Tā raudāšana varbūt tam nevajadzētu būt. Ir normāli, ka zēni neraud, ir tas, ko es gribu pateikt. Tāpēc, ka zēni arī var citādāk izpaust savas emocijas un savus stresus. Un zēniem vispār tāpēc, ka viņiem attīstās valodas centri vidēji. Protams, atkal neatiecās uz visiem. Ir zēni, kas ļoti emocionāli ir, un tas ir arī pilnīgi normāli. Bet liela daļa tāda nebūs. Man vienkārši kabinetos bieži atnāk mammas ar dēlu un saka, reku 12 gadi, viņš nestāsta, nerunā par savām emocijām, vai arī viņš neraud. Ka viņam. Tas ir normāli, tāpēc, ka ceļuši tajā vecumā arī emocijas pārstrādāt var ne tikai caur vārdiem, bet bieži to ir ceļš par puikām caur kustībām, caur ķermeņa kontaktiem, caur izlādējot savu spriedzi. Un tas arī ir viens no veidiem, kur mēs varam šīs te atšķirības ņemt vērā starp citu psihoterapiju zēniem. Daudz labāk strādā līdz noteiktam vecumam, tagad tā ir saistīta ar vēl kaut kādām aktivitātēm, piemēram sportu, piemēram kustībām ar edara, tāpēc ka tas ir kā dabiskāk vairumam.
Jā, es atkal par pētījumu datiem un atkal pēdējais laiks, pēdējā aptauja 2022. gads, un tur mēs konstatējām, ir tāds jautājums, vai tu vari pārrunāt lietas, kas tev ir svarīgas ar tēvu un attiecīgi ar māti. Un tagad mēs atklājām arī vienu fenomenu, kura agrāk nebija, ka zēniem ir vienlīdz viegli runāt gan ar tēvu, gan ar māti, un diezgan lielam procentam, ap 80%, bet toties meitenēm, 11-gadīgām ir tas pats, kas zēniem, bet 13- un 15-gadīgām meitenēm vairs nav viegli runāt ne ar māti, ne ar tēvu. Tā kā tur mēs varam sagaidīt kaut kādas izmaiņas jau nākotnē, arī, arī citos paradumos. Nu, jo, tas man arī bija liels pārsteigums, jo vienmēr nu, meitenes bija tās, kurām bija normāli, vismaz ar māti, viņām bija viegli runāt. Tagad čau vairs ne ar māti, ne ar tēvu. Visi tie cipari ir gājuši pamatīgi uz leju. Un tās ir, tas ir vecums 13-15 gadi.
Nu, bet kam tad ir jāmainās? Kam tad ir jāmainās, lai mēs varbūt tuvākajā vismaz desmitgadē kaut kā pietuvotos no tam vismaz Eiropas līmenim, kur nav tik krasa atšķirība starp vīriešu, teiksim, dzīves ilgumu un sieviešu dzīves ilgumu.
Mēs varam pietuvoties bet... Eiropas vidējiem dzīves līmenim, nu,
jā.
Jā. Jautājiem, tad tas būs, nu, ļoti vienkārši atbildi.
Un vienīgais.
Nē, nu, protams, teiktu, labi, ja mēs droši vien katrs no mums teiks kaut ko citu, un tad es ņemšu vienu, un tad izvēlties, ko jūs citi gribat teikt. Es teiktu, ka viena lieta, par ko mēs noteikti tad varam domāt, ir, ka mēs ejam uz to, ka mēs mazinām to segregāciju pa dažādiem nodarbinātības sektoriem. Tas palīdz vīriešiem dzīvot ilgāk un labāk, un tas palīdz arī sabiedrībai kopumā. Viens piemērs, protams, Latvijā ir bērndāža audzinātāji, kur mums nebija, tad, kad es taisīju sen atpakaļ savu pirmo pētījumu par šo tēmu, un nav joprojām. Un tad, ja vīriešiem ir mazāk iespēja apgūt rūpes, vīriešiem ir mazāk iespēja arī apgūt, kā parādīt saviem bērniem, kā viņi rūpējas par bērniem. Un savukārt sievietēm nav iespējas doties uz tām nozarēm, kurās šobrīd strādā vīrieši, tātad visu šīs smagā industrija un tā tālāk. Un viņām nav iespēja pat norādīt uz vietām, kur šajā industrijā ir muļķīgas lietas, kuras vīrieši nemaz neredz, jo viņi uzskata, ka tā ir jābūt, jo īsts vīrietis pacieši sāpes, īsts vīrietis strādā ar sliktu instrumentu. Ja tur ir kāds, kurš nav pieredze strādāt ar sliktu instrumentu, tad viņš būs tas, kurš teiks, klausies, tas ir muļķīgi, ka tu nevelc ķiveri. Visi normāli cilvēki vēl ķiveri. Tāpēc šī te segregācijas mazināšana varētu būt viens solis, kas varētu palīdzēt.
Nu jā, es man tikai tādu piebildītu no manas puses, kas ir no dzīves, tad, kad parādās vīrietis bērndārzā, vīrietis audzinātājs, tad mammas visas un tēti nāk pie bērndārza vadītājs un saka, kas te notiek? Jā, lūdzu, nu, izbeidziet
šiem šito. Šiem ir jābūt jā. Gan sabiedrībā, gan arī nu, no valsts puses, tur ir liels starps priekšā.
Jā, Iļa.
Nē, nu jā, mums liekas, ka mums vajag revolūcijas, bet patiešām tas jau notiek kaut kādā tieši evolūcijas ceļā. Nu, tādā veidā, ka tas jautājums par Eiropu, par Zviedriju, nu, man ir grūti ar tiem salīdzinājumiem, jo viņi kaut kādā veidā līdz tam ir tikuši, viņiem nebija ne padoma laiks, tur viņiem nebija daudz kas cits no vienas puses, no otras puses. Patiešām, kad es sāku strādāt, piemēram, Valsts policijas koledžā, tad grupas izskatījās tā, ka nu, tur bija puiši, bija vairākumā. Pagāja tagad 7 gadi, un patiesībā mēs redzam, tas ir 50 uz 50. Ja? Tad sanāk gan, nu, it kā puiši mazāk nāk, un otras puses meitenes, nu, vai sievietes vairāk nāk, un arī, nu, viņi strādāt var pietiekoši labi. Arī es, kad strādāju pašvaldības policijā, dažreiz strādāt ar sievieti bija vienkāršāk nekā ar vīrieti, jo policijas darbs tur nav tik bieži patiesībā visu laiku tas fiziskais, tur ir daudz kas cits, ir lietas, kur tu ar komunikācijas palīdzību daudz labāk uzreiz to visu var atrisināt, piemēram, jā. Lūk, tāpēc es arī varu redzēt, jā, ka tas nu, notiek skaidrs, tas nenotiek pats pa sevi, pie tā strādā sanāk ļoti daudz cilvēku, ka šīs izmaiņas notiek, jā, un katrs dar kaut ko savu, nu, labi, es tur uzrakstīju grāmatu.
Nu, bet kā mēs redzam to statistiku, tas nerisina. Statistika ir nemainīga gadu desmitiem un nekas nemainās.
Nu, Mozus 40 gadus visu vadāja pa to, nomirt visu. Vienkārši, jā, kas izgāja no verdzības, nu varbūt tādā veidā.
Nil.
Mēs to sagaidīsim.
Es, protams,
jo risinājums ir jāmeklē, nu kaut kā ir tam ir jāmainās.
Jā, tikai risinājums kam, un tiešām, ja mēs runājam par šo te milzīgo atšķirību, nu, tas risinājums būs finansiāls. Ekonomikai un finansiālam stāvoklim, sociālam riskiem ir milzīga nozīme uz šo. Nu, tad tā ir tā viena liela atbilde, kur parasti neviens negrib dzirdēt, tāpēc tā ir pārāk sarežģīta, bet nu, tā ir tā realitāte, ar ko mēs saskaramies. Savukārt, ja mēs runājam par bērniem un jauniešiem, es domāju, ka mums tiešām nevajadzētu baidīties no šīm, no tā, ka bērni viens ir atšķirīgi kā zēnu un meitenes un pielāgoties vienu un otru vajadzībām, it sevišķi skolā, Nu, jo skola tomēr ir atkal šī sekundārā iespēja. Otrs, es piekrīstu pilnībā, savukārt, ka šī pielāgošanās nenozīmē, ka mums ir jāieliek kaut kādos ļoti striktos rāmjos. Tieši otrādi, tas ir vecums, kurā mums vajadzētu viņus mudināt, būt pietiekami fleksibliem un izmēģināt dzīvē dažādas lietas. Līdz Bilijas Elijots būtu labs piemērs šajā, kas ir absolūti veselīgi, un iespējams tad mēs nesaskartos ar tādām problēmām, kur, teiksim, jaunieši paši vai pusauģi aug ar tādu domu, ka viņam ir jābūt fiksētam vai nu vienā vai otrā identitātē. Un tad, ja viena identitāte viņu neapmierina, tad viņam ir kaut kā jāpāriet obligāti uz otru, nevis tas, ka viņš var būt ļoti dažāds. Nu, un trešais, savukārt, ja runājam tieši par zēniem, mēs zinām vienu lietu, kas radikāli samazina zēnu iespējamību nokļūt kriminālu procesos, pastrādāt visādas glupības, dažādas tādas lietas, tas ir viens faktors, un tas parasti ir tas, vai viņa dzīvē ir droša tēva vai vīrieša figūra. Un, ja mēs zinām, ka mūsu sabiedrībā ir daudz puišu, kuriem nav šādas figūras, nu, tad tas ir tas, kā mēs kā sabiedrība, ka mēs varam domāt, kā šo te ideju, šo vajadzību viņiem kaut kā kompensēt. Un tas, iespējams, būs viena no labākajām lietām, ko mēs viņam dzīvē dosim.
Mm-hmm. Iveta, jums jānobeidz.
Gribās runāt par šiem daudzajiem priekšlikumiem, kas arī ir dokumentā valsts kancelēs, kas skatās gan uz skolu, gan uz pašvaldību, gan uz valsti kopumā, gan uz likumdošanu. Tā kā jāstrādā ir visos šajos virzienos.
Nu jā, un starp citu šajā dokumentā arī uzsvērts, ka tomēr salīdzinoši maz tiek risināts šis jautājums tieši skatoties no šīm dzimuma atšķirības viedokļu.
Jā, arī tas.
Ka, teiksim, neuzrunā kampaņās, nedomā, kā tieši tos jaunos vīriešus, piemēram, uzrunāt, domājot, kā samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu un tam līdzīgi.
Nu jā, jo visām šīm kampaņām it kā jābūt vērstām uz noteiktām mērķa grupām, un šajā gadījumā, ja tās ir dzimuma grupas, tad jā, kā uzrunāt šos vīriešus. Jo bieži vien ir tā, ja iesaka, nu tur vairāk sportot, ēst, veselīgāk, kaut ko tādu. Tie, kas jau to dara, tie tad vēl vairāk pieliek un vēl vairāk sporto un ēd vēl veselīgāk. Bet tie, kas to nedara, tie tā arī turpina nedarīt. Un tas pats ir ar šo alkoholu lietošanu un atkarības vielām. Tā ir ļoti nopietna joma, kurā ir gan ar likumdošanu, gan ar kontrolu iespējām jāstrādā, jo, kā mēs redzam, lielākā daļa šo negadījumu notiek alkohola reibumā, kuros tad iet bojā cilvēki. Tā kā par to ir arī jādomā, jo tajā virzienā mums kaut kā ļoti švaki virzās likumdošana un dažādi ierobežojošie pasākumi. Arī šis vecumcens, kurš noteikti būtu jāceļ, ja mums skolā vēl mācās 20-gadīgi, lai tad skolēniem nebūtu iespēja legāli iegādāties alkoholu. Un tāpat visi ierobežojumi alkoholu tirgošanai, jo tas, uz ko parasti uzsver alkohola industrija, ka akcīzes nodoklis nosedz to, bet zaudējumi sabiedrības veselībai ir daudz, daudz lielāki.
Nu, katrā ziņā vajadzīja kompleksa risinājumu un galvenais vēlme arī pie tiem ķerties un to arī izdarīt. Paldies mūsu sarunas viesiem Ivetai Pudulei, Artūram Pokšānam, Nilam Saksam Konstantīnovam un Iļiem Marijai Boļšakovam. Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju. Bija Katrīna Bramberga pie skaņpults un es Mairīte Znotiņa pie mikrofona. Paldies, ka klausījāties un lai jums laba diena. Uz sadzirdēšanos citreiz.